matas ang kaso ng COVID. Bumabagsak ang ating ekonomiya. Pagod na pagod na ang mga health workers. Paano papalasahin ng gobyerno ang mga ito? Ito ay magiging batayan nila. Paano nila i-institusyonal? Papagtuloy ang ECQ o hindi? Subalit hindi lang yan ang posibleng hamon na haharapin nila dahil para sa isang manggagawa, kailangan nila ng ayuda, tulong. Dahil may problema sa kanilang trabaho. At pagiging ang gobyerno ay meron ding reklamo. Dahil ang mga tao hindi sumusunod. Kaya marahil lumalaganap at marami ang apektado sa ating sitwasyon. At ganito ka masalimuot yung ating sitwasyon sa panahong ito. At bagamat iba ang mga kadahilanan, tila ganito ang sitwasyon ng bayan ng Diyos, ang Israel, sa kanilang paglakbay sa ilang. At ito ang ating patuloy na tinitingnan. At sa nakaraang mensahe, tinignan natin ang pagkahulog ng Israel sa pag-angal. Sa unang tatlong araw pa lang ng kanilang paglalakbay, sa kabila ng lubos na paghahanda na ginawa sa kanila, ay tila naging walang saysay ang lahat ng ito. Para bang nabura sa kanilang isipan ang mga tinuro sa kanila. Nag-umpisa sa tinatawag na rabble, ito yung mga mixed multitude na hindi naman mga Israelita. Subalit kasama nilang umalis sa Ehipto patungo sa ilang. At pati ang Israelita ay nahawa dahil sa pag-angal nito. At sa kahulihan, pati si Moises ay apektado at bumagsak din. Sa unang mensahe, tinignan natin ang katangian at panlaban sa pag-angal. Nakita natin na ito ay depiktibong pag-alala at baluktot na pananaw. Sa pagsunod natin o sa pagsubaybay natin sa krisis na nangyayari, nakita natin ang tugon ng Diyos sa patuloy na pag-angal. At ito ay biyaya para kay Moises at paghatol sa mga tao. Kaya sa ating huling mensahe sa Kabanatang 11, anyayahan ko muli kayo na buksan ang ating mga Biblia, tutunghayan natin ang mga bilang, Kabanata 11, 10-35. Subalit, ang ating babasahin ay ilang mga talata lamang, talatang 18-23, at lulundag po tayo sa 31-35. Numbers 11:18-23 and then 31-35. Ganito pong sinasabi. At sabihin mo sa bayan, italaga ninyo ang inyong sarili para bukas. At kayo'y kakain ng karne. Sapagkat kayo'y nagsisiyak sa pandinig ng Panginoon na sinasabi, sino magbibigay sa amin ng karne na aming makakain? Sapagkat mabuti pa noon, nasa Ehipto kami. Dahil dito, binigyan kayo ng Panginoon ng karne at kakain kayo. Hindi ninyo kakainin ng isang araw lamang, ni dalawang araw, ni limang araw, ni sampung araw, ni dalawampung araw, kundi isang buong buwan hanggang sa lumabas sa inyong mga ilong ang inyong at inyong pagsawaan sapagkat inyong itinakwil ang Panginoon na nasa gitna ninyo at kayo'y umiyak sa harap niya na nagsasabi, bakit pa kami umalis sa Ehipto? Ngunit sinabi ni Moises, ang bayang kasama ko ay 600,000 katao at iyong sinabi, akin silang bibigyan ng karne na kanilang makakain sa buong bayan, buong buwan. Kakatayin ba kaya ang mga kawan ng mga bakahan upang magkasya sa kanila? O ang lahat ng mga isda sa dagat ay huhulihin sa kanila upang magkasya sa kanila? Sinabi ng Panginoon kay Moises, umikli na ba ang kamay ng Panginoon? Ngayon makikita mo kung ang aking salita ay matutupad sa iyo o hindi. 31. At lumabas ang isang hangin galing sa Panginoon. At ito ay nagdala ng mga pugo mula sa dagat at tinalapag sa kampo na may isang araw lakarin sa dakong ito at isang araw lakarin sa kabilang dako sa palibot ng kampo. Mga dalawang siko ang kapal sa ibabaw ng lupa. Ang bayan ay nakatindig sa buong araw na iyon at sa buong gabi at sa buong ikalawang araw at ng huli ng mga pugo. Yaong kaunti ang naipon ay nakatipon ng 10 omer at kanilang ikinalat para sa kanila sa buong palibot ng kampo. Ngunit samantalang ang karni ay nasa kanilang mga ngipin, ngipin pa bago ito na ubos ay nagningas ang galit ng Panginoon laban sa bayan at pinatay ng Panginoon ang mga tao ng matinding salot. Kaya't ang pangalan ng dakong iyon ay tinawag na Kibroth Hataava sapagkat doon nila inilibing ang bayan nagkaroon ng masidhing pananabik. Mula sa Kibroth Hataava ay nagsilakbay ang bayan patungo sa Haseroth at sila'y namalagi sa Haseroth. Nawain natin na ang paglalakbay sa ilang ay nagsisilbing paghahanda nila sa pagpasok sa lupang pangako. Ito ay para turuan sila ng Diyos. Ang lupang pangako ay makakamtan lamang ng bayang Israel sa direksyon at kabay ng Diyos. Sa unang pag-angal, kung babalikan natin sa unang tatlong talata ng Kabanata 11, naging mabuti pa nga ang Diyos. Dahil sa kabila ng galit ng Diyos, ang gilid ng kampo ang tinupok. At sa panalangin ni Moises, ito'y napigilan. Ngunit sa halip na matuto ang Israel at lumago sa pagtitiwala, tila lumala ang sitwasyon. Dahil ang lahat ngayon ay umangal. Umangal ngayon, hindi buhat sa kakulangan ng pagkain, kundi dahil sa hindi nila nagustuhan ang putahe. Ang hangad nila ay karne. Bakit magkaiba ang tugon ng Diyos sa pag-angal? Ito yung nakita natin sa nakaraang mensahe. Paghatol sa mga tao at biyaya kay Moises. Sapagkat si Moises ay umangal hindi patungkol sa Diyos, kundi patungkol sa mga tao at ito'y dinulog niya sa Diyos sa pananalangin. Yun ang naging huling mensahe natin. Idulog sa panalangin sa halip na pag-angal. Kaya nakita natin na huwag tayong umasa sa tao. Nakita natin ang kahinaan ng tao maging kay Moises. Subalit, biyaya ang pinagkaloob ng Diyos para sa kanyang bayan. Samantala, ang mga tao ay umangal. Ito ang kaiba. Samantala ang mga tao ay umangal patungkol sa Diyos at sa kanilang mga sarili. Sa katunayan, mas malalim po ang dahilan ng kanilang pag-angal. Ang pag-angal nila dahil sa pagkain ay hindi iyon ang tunay na dahilan. Yun lang ay pang-ibabaw. May mas malalim na dahilan sa kanilang pag-angal. At ito'y nangangahulugan sa pagtanggi sa Diyos ang kanyang mga biyaya at bilang kanilang Diyos. Kaya ganito ang mensahe na gusto kong tingnan natin sa hapon na ito. Ang pagtanggi sa biyaya ng Diyos sa huli ay pagtanggi sa Diyos na nararapat sa disiplina at paghatol. Ulitin ko po, ang pagtanggi sa biyaya ng Diyos sa huli ay pagtanggi sa Diyos na nararapat sa disiplina at paghatol. Seryoso ang tugon ng Diyos sa kasalanan. Pagtanggi sa Kanya ay nangangahulugan ng pagdidisiplina at paghatol. Hindi pwedeng ikompromiso ng Diyos ang Kanyang karakter. Sa katunayan, ito ang babala ni Pablo sa 1 Corinthians 10. Ang mga sinabi niya na ang mga kaganapan sa ilang ng mga Hudyo ay dapat maging mabisang paalala at babala upang hindi mahulog sa ganong pagkakasala ang mga anak ng Diyos. Hindi lamang para sa mga taga-Korinto na kinausap ni Pablo, ito ay para sa atin din, sa ating kapanahunan. Kaya nararapat ang pagdisiplina at paghatol ng Diyos sa Israel sa dalawang kadahilanan. Dalawang kadahilanan po ang titingnan natin sa hapong ito para maintindihan natin ang paghatol at pagdisiplina ng Diyos. Una, maling pinag-uukulan ng tiwala. Maling pinag-uukulan ng tiwala o tinatawag kong misplaced trust. Pangalawa, hindi mapigilang pagnanasa. Unbridled or uncontrolled desires. Tingnan natin yung unang dahilan. Maling pinag-uukulan ng tiwala o misplaced trust. Nakakalungkot ang sitwasyon na ito ng bayan ng Israel. Umangal sa mana na pinagkaloob ng Diyos kumpara at ikinumpara nila ito sa kanilang natanggap mula sa kamay ni Paraon sa Ehipto. Hindi ito ang unang pag-angal ng bayan ng Israel. Nangyari ito sa Exodo 16. Sa kakulangan ng pagkain at tubig. Yun ang kanilang inisip na kulang ang pagkain at tubig. Subalit nangako ang Diyos na susustentuhan niya ang kanyang bayan. Ngayon, ang pag-angal nila ay buhat sa uri ng putahe na kinakain. Marahil sinasabi nila, mana na naman, mana sa umaga, mana sa tanghali, mana sa gabi. At tila sa halip na magpasalamat sa Diyos na kanilang kaagapay sa kanilang paglalakbay, reklamo ang kanilang ipinuhos. Sa halip na tumingin sa mga pangako sa kasalukuyan at hinaharap, lumingon sila sa nakalipas. Angal sa halip na umasa sa kanilang Diyos. Kaya, ang makukuha nating katuturan nito ay ang hangarin ng Diyos para sa kanyang bayan ay sa kanya lamang magtiwala at umasa sa kanilang pangangailangan sa paglalakbay at maging sa kanilang mga buhay. Ang hangarin ng Diyos para sa kanyang bayan ay sa kanya lamang magtiwala at umasa sa mga pangangailangan sa buhay at maging sa paglalakbay. Ayon po sa Deuteronomy 8, talatang 2 at 3, tinuro doon kung ano yung hangad ng Diyos. Sinabi doon ni Moises, ang hangad ng Diyos ay upang kumbabain sila at maipakita nila ito sa pamamagitan ng pagsunod at pagtitiwala sa Kanya. Ang provision ay mula sa Diyos lamang. Wala silang kakayanan at hindi nila magagawa ito sa sarili nilang lakas at kapasyahan. Lumakad dapat sila ng tapat ayon sa kalooban ng Diyos. Yun po ang ninanais ng Diyos. Naiasa, magtiwala sila kung ano man yung sasapitin nila sa kanilang paglalakbay sa ilang. At hindi nila magagawa sa sarili nila. Kaya nga, di ba ito ang sinabi ng Panginoong Hesus? Hindi po ang aking kalooban, ngunit ang iyong kalooban lamang ang panalangin ng ating Panginoong Hesus sa hardin ng Getsemane. Subalit, para sa mga Israelita, ito'y binaliktad nila. Sinasabi nila sa kanilang pag-angal na Panginoon, kalooban ko at hindi ang iyong kalooban ay marapat para sa akin. Subalit, tandaan natin na ang Israel ay dinala at pinangunahan ng Espiritu ng Diyos sa ilang. Sinubok ng Diyos sa pamamagitan ng paghihirap na pinagdaanan. Ang mga hirap na kanilang pinagdaanan ay pagsubok ng Diyos. Ngunit, nahulog sila dahil sa kanilang pagtitiwala, sa kanilang sarili, sa halip na ibigay nila sa Diyos na nangako. Nangako para sa ikabubuti ng kanyang bayan, Subalit ito'y merong hawig na pangyayari sa bagong tipan. Kung matatandaan natin ayon sa Mateo 4, ang Panginoong Jesus din ay dinala sa ilang. Dinala siya sa ilang ng banal na espiritu upang tuksohin ang diablo. At pagkatapos ng 40 araw na pag-aayuno, nagutom, tinukso na gawing tinapay ang mga bato. Subalit ano ang sabi ng ating Panginoong Jesus? Nagsitas po siya sa lumang tipan, Deuteronomy 8 at talatang 3. Ganito ang sinabi niya, hindi sa tinapay lamang nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Kung saan nahulog ang Israel, pinagtagumpayan ni Jesus. Nahulog ang Israel sa pag-angal, subalit ang Panginoong Jesus ay pinagtagumpayan niya. Ang pagsubok o ang ginawa ng diablo sa kanya. Mahalaga ang pagsunod ni Jesus dahil dito tayo lahat nahulog. Ang pag-asa natin ay kay Jesus lamang at hindi sa ating sarili dahil buong pagsunod ang nagawa ng ating Panginoong Jesus sa kanyang buhay. Ang mana sa ilang ay nagtuturo sa bayan ng Diyos na anuman ang kailangan nila upang mabuhay ay kukunin mula sa Diyos lamang. Hindi nila ito makukuha sa kanilang sarili. Ang mga pangailangan nila sa kanilang paglalakbay, sa kanilang buhay, ay tanging galing sa Panginoon lamang, sa Panginoong Diyos, hindi kay Paraon. Maging sa bagong tipan, pamilyar tayo sa pagpapakain ng 5,000. Ayon kay Juan 6, talata 29, ito ay gawa ng Diyos upang paniwalaan mo siya na kanyang sinugo. Tumutukoy sa Panginoong Jesus ng sinugo. Pagdating sa 32, talatang 32, ang tinapay ay mula sa Ama. Bumaba mula sa langit at nagbibigay ng buhay sa mundo. Ito yung sinabi ni Juan. At si Jesus ang tinapay. Sa katunayan, sa talatang 35, ito mismo ang sinabi ng Panginoong Jesus. Ako ang tinapay ng langit. Kaya ang mana, ang tinapay ng langit na nahulog na pagkain ng mga Hudyo ng bansang Israel ay tumutukoy sa ating Panginoong Jesus. Kaya kung ang tinanggihan ng bayan ng Israel ang Panginoong Jesus ay nagdulot ng kapahamakan sa kanila, kaya ngayon muli ang paanyaya ng Ebanghelyo ay kung ikaw ay wala pa kay Kristo, wala ka pang Kristo na tinatangkilik sa iyong puso, umasa ka sa tinapay na mula sa langit, ang Panginoong Jesus lamang ang siyang makapagbibigay ng kabusugan, kaginhawaan, at buhay na walang hanggan kung ito ay iyong tatanggapin sa iyong puso ayon sa paanyaya ng Ebanghelyo. Ipinapakita kung saan ilalagay ang ating tiwala sa lahat ng oras at maging anumang sitwasyon. Ang Israel ay dapat magtiwala sa Panginoon sa lahat nila. At ganun din tayo. Ang ating pagtitiwala ay dapat sa ating Panginoong Jesus. Alam natin na pagdating ng mga kalamidad tulad ng ating nararanasan, umaasa ang mga tao na apektado ng kalamidad sa mga ayuda galing sa gobyerno. Subalit ito'y pangsamantalang tulong lamang. Hindi ito panghabang buhay dahil alam natin kung panghabang buhay na tulong ay walang gobyerno na makakaya ito. Ay babagsak ang gobyerno. Subalit, ang ating Panginoong Diyos ang pinagkukunan natin ng lahat ng ating pangailangan. Makakaasa tayo sa Diyos. Sa lahat ng oras, sa lahat ng sitwasyon, dahil siya ang makapangyarihan at mapagbiyayang ng Diyos na nangako para sa kanyang bayan. Hindi tayo magbibigo dahil alam niya ang ating pangangailangan at ito ay ipinangako niya na ipagkakaloob na makakabuti sa atin. Kaya ang hamon sa atin ay lumago sa pagtitiwala sa kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Lumago ka sa pagtitiwala sa kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Ang kanilang pag-angal ay nangangahulugan ng hindi lubos na pagtitiwala sa Diyos na ipinagkaloob ang lahat ng kanilang pangangailangan upang ligtas na makarating sa lupang pangako. Sila ay naglalakbay patungo sa lupang pangako at ito ang dapat nilang pagtiwalaan, ang pagtutustos ng Diyos. Sa mga paghahanda at pagtuturo ng Diyos, inaasahan ang kanilang pagsunod at pagtiwala. Ito nga ang unang 10 chapters ng mga bilang. Sa gayong paraan, makakamtan nila ang karakter na hinubog ng biyaya na siyang minanais ng Diyos. Ito ay upang hubugin sila. Hubugin dahil sa biyaya ng Diyos para ihanda sila sa lupang pangako. Ang mga pagdurusa, mga kasawian, maging paghihirap ay inilaan para sa kanilang pagpapakabanal. Ito yung muli. Ang sinasabi ni Moises sa Deuteronomio 8, talatang 2 at 3. Para subukin sila at pinababa. Hindi para sa kanilang kasiraan. Subalit, ito ay dapat isang okasyon at pagkakataon kung saan imaipapakita nila ang kanilang pagtitiwala at pagsunod sa Diyos at paglago sa biyaya. Sa makatawid, ang iyong pag-uugali, salobin o disposisyon sa panahon ng paghihirap ay nagpapahiwatig kung saan ang iyong tiwala, sa iyo bang sarili o sa Diyos. Karaniwan, hindi ganyan ang ating pag-isip. Tiwala sa sarili o gumagawa tayo ng ating sariling kapamaraanan na minsan ay kadalasan ay nakakapahama sa atin. Ang saloobin mo ba ay sisihin ang Diyos sa mga mabibigat at mahihirap na kalagayan at sitwasyon ng iyong buhay? Ganun ba pag ikay dumaranas ng kahirapan? O hinaharap mo ito na may pananampalataya, pagtitiwala at paghawak sa salita ng Diyos, ang kanyang mga pangako? At ayon sa kakayanan at kapangyarihan ng banal na Espiritu, diba ito yung sinabi mismo ni Pablo sa 2 Corinto 12, sapat ang biyaya ng Diyos. Ito yung kanyang natutunan sa kanyang pinagdaraanan. Dahil ang Diyos ay magbibigay ng sapat na biyaya sa iyong, sa mga hamon na iyong pinagdaraanan. Kaya sa halip na magtiwala, ang bayan ng Diyos ay nagduda sa kapangyarihan ng Diyos. Ang kakayanan nito sa pamamagitan ng pagkumpara at paglingon sa nakalipas kay Paraon na ang kakayanan na magbigay ng mas magandang buhay sa kabila ng kanilang aliping katatayuan. Ang paglingon nila, pagbalik tanaw nila sa Ehipto at pag-angal, sinasabi nila na mas mabuti pa si Paraon. Pero hindi totoo yun. Sapagkat bagamat kumakain, marahil sila ng magagandang masasarap na pagkain, pero sila ay alipin at pinalaya sila. Kaya mas mainam ang kanilang kalalagayan kahit na nasa ilang sila. Bilang mananampalataya, sumasagi ba sa isip mo na mas mainam ang dating buhay mo? Ang dating buhay na walang bawal, paghihigpit, marahil, ito yung iniisip mo. Marahil iniisip mo na mas masaya, mas maraming kasayahan. Subalit isipin mo, ang lumang ipagpapalit mo ba ang sarili o ang sa ngayong katatayuan mo sa lumang katatayuan mo? at nawa maisip mong mabuti. Noong nakaraang mga mensahe, nabanggit ko po si Horatio Spafford. Kilala natin sila sa nagkaramihan, yung kanyang magandang himno na gusto nating awitin, "It is well with my soul." At alam natin, karamihan sa atin, alam natin na apat ang kanyang anak ay namatay sa isang malagim na disgrasya sa dagat, sa karagatan. Subalit hindi nagtapos ang kwento niya. Dahil pagkatapos po noon, muli pong nagkaanak si Anna, ang asawa ni Horatio. Isang lalaki at dalawang babae ang kanilang naging anak. Subalit, pagdating sa 3 taong gulang ng kanilang anak na lalaki na si Horatio, nagkaroon po siya ng scarlet fever. Nagkasakit ng scarlet fever at namatay. At ang huling trahedya na ito ay tumulak kay Horatio Spafford na iwanan ang material na pagtatagumpay. Tungo sa isang habang buhay na spiritual pilgrimage. Sa kabila ng kanyang sinapit, sa kabila ng mga trahedya na kanyang pinagdaanan, hindi po siya tumigil doon, hindi po siya umangal, salit nagpatuloy siya sa kanyang buhay pananampalataya. At nawa, maisip din natin, dahil ang kanyang tiwala ay nasa kanyang Diyos at hindi sa kanyang sarili. Ngunit pangalawa, hindi mapigilang pagnanasa, unbridled or uncontrolled desires. Umangal sila dahil sa mga paghihirap. Yun ang palagi nating nakikita at ulit-ulitin nating maintindihan. Sa mga paghihirap, naibunyag ang kanilang mga pagnanasa na naibulalas nila sa Diyos sa pamamagitan ng pag-angal. Ito ay nabulalas nila sa kanilang mga bibig sa pag-angal. Ayon muli sa Deuteronomy 8:2, sinabi doon na ang hangad ng Diyos patungkol sa Israel ay para malaman ang laman ng kanilang puso. Ito po yung sinabi, subukin ka kung ano ang laman ng iyong puso. Hindi po sila tinukso ng Diyos. Ito po ay para subukin sila. Ang mga kanilang ninanais, ang mga hilig, at mga hangarin nila. Kaya sila'y nasa ganung sitwasyon sa probidensya ng Diyos. Kaya masasabi natin na ang Diyos sa kanyang probidensya ay naglalantad ng ating mga hangarin o mga pagnanasa sa mga oras ng kahirapan. Ang Diyos sa kanyang probidensya ay naglalantad ng ating mga hangarin, pagnanasa sa mga oras ng kahirapan. Ang totoong pananampalataya ay tumitingin higit sa regalo, kundi sa nagbigay nito, ang Panginoon ng kaluwalhatian. Ipinakita ng Israel na wala silang pagpapahalaga sa Diyos o sa mga kamangha-manghang ginawa nito. Subalit mas binigyang pansin nila ang kanilang mga makalamang prioridad at hangarin. Ito po ang nailantad sa kanilang pag-angal. Naging sakim sila. Pagiging makasarili, pagmamalasakit sa sarili, upang ibigay ang sariling kasiyahan sa halip na dumulog sa Diyos ng may pagsamba at pagpupuri. Ngunit tinugunan Diyos ang kanilang mga hiling o ang kanilang hiling na karne. Subalit ito ay nagdulot ng ikasasama sa kanilang buhay, salot, paghatol at kamatayan sa ilan. Sa mga kasamahan nila. Merong isang Greek proverb na ganito ang sinasabi, "Evil appears as good in the minds of those whom God leads to destruction." Sa madalit sabi, inakala na pagpapala, kapahamakan ang napala. Ang isyu ng kanilang mga puso ay kasakiman o katakawan. Ang definition po ng, ito po ay tinatawag nating greed sa Ingles. Ito po yung definition ng kasakiman. isang matindi at makasariling pagnanasa para sa isang bagay. Ito man ay yaman, kapangyarihan, o maging pagkain. At ito ang nangyari sa bayan ng Israel. Inihayag ng Diyos ang kondisyon at kasalanan ng kanilang puso. Dahil sa pangyayaring ito, may bagong pangalan ang lugar. May bagong binyag na pangalan ang lugar na kanilang kinaroroonan. Ang tawag nito ay Kibroth Hataava. O sa salitang Tagalog, pwede po nating isalin ito, libingan ng pagnanasa. O di kaya, pwede nating tawaging libingan ng mga sakin. Napakalungkot. Napakalungkot na sinapit. Ang paalala ng Diyos sa Israel ay kung ang kanilang ninanais ay taliwas sa mga hangarin at ninanais ng Diyos, dapat nilang isaayos ito, baguhin at iayon sa Diyos. Ganito ba rin ang iyong sitwasyon? Kung ayong mga hangarin ay taliwas sa hangarin ng Diyos, kailangan mong baguhin. Dahil hindi po yan kalulugdan ng Diyos. Ang mga ligaw na hayop o pwede natin tawagin mga wild animals, ito sila ay mga mababangis. Ito ay mga kumakain sila ng marami dahil mababangis na hayop. Kumakain sila ng marami dahil para sila ay mabuhay at maligtas sa kanilang kondisyon. Isipin mo, hindi sila pangkaraniwang makakain. Kaya kung meron silang matagpo ang pagkain, talagang kakain nila hanggat kaya. Dahil kailangan nila ng lakas, sustansya, upang makapagpatuloy sa kanilang buhay hanggang sa susunod na pagkain na darating sa kanila na marahil magiging ilang araw o linggo. Subalit ang tao ay hindi nasisiyahan. Mas lalong naghahangad. Walang kabusugan sa pagnanasa. At yan ang napakalungkot. Kaya ang hamon ko sa bawat isa sa atin, sa'yo, tingnan at suriin mo ng mabuti ang iyong mga hinahangad. Ulitin ko, tingnan at suriin mo ng mabuti ang iyong mga hinahangad. Seryosohin mo ang iyong pagsusuri. Merong malungkot at nakakagambalang inilahad ang talatang 32, verse 32. Sa mahimalang pagdagsa ng napakaraming pugo sa palibot ng kampo, biruin mo ang pinakakonting nakuha na pugo ay umabot sa 10 omer. Ito po ay around 500 gallons. Ang sabi, ang dami ng pugo ay 3 talampakan palibot sa kanilang kampo. Ganong karaming pugo para sa bayan ng Israel at hindi nagkulang ang Diyos sa kanila. At ito ang sinabi sa talatang 32. Ang bayan ay nakatindig sa buong araw na iyon at sa buong gabi. At sa buong ikalawang araw, two days and one night, po sila nakatindig upang kunin ang lahat ng pugo na kanilang madadala para sa kanilang pamilya at para makain nila. Ganun katagal, ganun kadami ang kanilang ginugol. So ano ang ibig sabihin nito? Kung patungkol sa mga panlaman na hangarin, labis-labis na lakas at oras ang ipinuhunan ng Israel upang mabigyang kasiyahan ng sarili. Nakatindig buong araw. Parang sinasabi natin, parang hindi sila napagod. Siguro ganun ka-excited sila. At ito ay para sa laman. Ito ay isang pamilyar na sitwasyon. Pamilyar na sitwasyon to para sa atin. Paano na kung ang sitwasyon ay paglilingkod sa Diyos at pagsamba? Siguro, ang isip o pananalita ay tingnan ko kung may oras pa ako. At susubukin ko kung may malalaan pa akong oras, pwede akong sumamba. Pwede akong maglingkod sa Diyos. Pasensya na, Panginoon. Masyado lang akong busy. Siguro naman ay maiintindihan ako ng Panginoon. Marahil yun ang bukang bibig o kaisipan ng mga tao. Paano na ang panalalangin at pag-aaral ng salita at maging ang fellowship? Teka muna, marami pang akong assignments, requirements, o deliverables na kailangan kong magawa. Pagkatapos na lang, dahil mas mahalaga ang gawain kong ito. Sorry, unahin ko muna ito. Dahil ito talaga ang dito nakasalalay ang aking ikabubuhay. Gawaing makalaman, pinagpupuyakan dahil kailangan kong makasabay sa mga kaibigan ko dahil ito yung pamantayan ng mundo at ito isang malungkot. Isang malungkot kung titingnan natin sa isang mananampalataya, sa isang anak ng Diyos. Ang tanong ko ay, gaano karami ng iyong oras at lakas ang talagang karapat dapat na ipagkaloob mo sa Diyos sa paglilingkod para sa kanyang kaluwalhatian? Isipin mo, gaano kalaming oras at lakas ay pwede mong ibuhos upang maglingkod sa Diyos para sa kanyang kaluwalhatian? Kapatid, nawa isipin mong mabuti ang mga bagay na ito. Balik na isa pa kayong naglalaro sa inyong isipan. Marahil iniisip nyo, sino-sino ba ang pinatay ng Diyos? Ayon sa mga awit, 78, talatang 26 at sumusunod, meron pong paglalahad ang may akda ng awit sa pangyayaring ito. Babasahin ko yung talatang 30 at 31. Ganito ang sinasabi, ngunit bago nabigyang kasiyahan ang kanilang pananabik, samantalang ang pagkain ay nasa kanila pang mga bibig, ang galit ng Diyos ay nag-alab laban sa kanila at pinatay niya ang pinakamalakas sa kanila at sinaktan ang mga piling lalaki ng Israel. So ang tanong, sino ba yung pinuksan ng Diyos? Ayon sa ating binasa, ang mga malalakas at ang mga bata, o the strong and the youth, or the young. Ito yung pangunahing pangkat na nagkaroon ng labis na pananabik. Ang malalakas, marahil ito yung mga mandirigma o yung mga kapaki-panginabang. At ito yung mga maparaan o mga mabisa na gumagawa. Ang mga bata, ito yung larawan ng masigla, yung mga may mahusay na hinaharap. Marahil ito yung tinatawag nating may potensyal, malaking potensyal sa hinaharap. Kaya ang babala nito sa atin, kapahamakan sapagkat hindi nila napigilan ang kanilang makalaman at makasalanang pagnanasa. Ang pagnanasa ay maaring maging iyong libingan kung hindi mo ito makokontrol. In other words, it will kill you. Your desires will kill you. At nawa, ito ay magpapaalala sa bawat isa sa atin. Ayon kay Jeremiah Burroughs, siguro alam natin yung kanyang aklat, The Rare Jewel of Christian Contentment. Marahil ilan sa atin ay nakabasa na sa aklat na ito. At sa panghuli, sa kaduduluhan ng kanyang aklat, ay nagbigay siya ng direksyon paano makamtan ang kasiyahan. Ang sabi niya, get your hearts, be mortified to the world. Let affliction and trouble find you with a mortified heart to the world, and they will not break your bones. Ang sinasabi lang niya, puksain ang hangaring panglaman para sa panahon ng pagdurusa at kaguluhan, hindi ka lubhang magapi. At gayon din sa mga pagnanasa Ganon din sa pagnanasa. Kaya sa pagtatapos muli, ang tanong ko, kanino nakalaan ang iyong tiwala? Ito ba ay sa iyong sarili? O ang iyong tiwala ay nasa Panginoong Diyos? Ano ang mga pangunahin mong hinahangad? Ano yung prioridad, ang pinakamahalaga sa iyong listahan o sa iyong kaisipan o sa iyong puso? Ang paalala ko sa bawat isa sa atin ay magsuri ka, magsuri tayo sa ating mga puso. Huwag nawa tayong mahulog tulad ng nangyari sa bayan ng Israel. Dahil ayon kay Pablo, ito ay sinulat para tayo ay magkaroon ng babala upang tayo ay matuto sa karanasan ng kanyang bayan sa lumang tipan upang sa ating kapanahunan hindi tayo masadlak sa ganong kapahamakan na nangyari sa kanila.